Sveiki, čia žinių radijas, eterio pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labai rytą.
Sniegas užplūdo Lietuvą, ar jūs jau naudojate kastuvą sniego, gal traktoriuką kokį turit?
Ne, geriausias traktoriukas yra kastuvas, yra bankšta puiki ir ore pabūni, kuo daugiau, tai kol kas kastuvo užtenka, aš tikiuosi, kad nereikės traktoriuko.
Kaip jums užklupusi žiema ir tarnybos, kurios valo sniegą, ar jūsų akimis susitvarko su darbu?
Na, nieko naujo. Visą laiką ta žiema ateina netikėtai, tai būna toks didesnis snygis iš strandai šūkės. Aš tikrai nenoriu ten nieko kaltinti, nes puikiai suprantam, kada yra tikrai nestandartinė situacija, sninga, susidaro kamščiai, sunku pravažiuoti, tai ir kelininkų technikai lygiai taip pat yra sunku. Bet visiog visą laiką mes norim, kad na, kokybiškai būtų. Tu atsikeli važiuoji į darbą ir norisi, kad savo būtų ir gatvė nuvalyta, ir šaligatvis nuvalytas, bet ne visą laiką tiesiog dėl objektyvių priežasčių taip pavyksta. Tai na, mes jau turim tokį šaržą, kad žiema ateina netikėtai, bet šties, kai būna didžiulis snygis, bet tai yra ne tik tai Lietuvoje, visą laiką matome iššūkis tarnybos. Svarbu, kad jos būtų pasiruošę, kad išties darytų viską, ką gali daryti, o Lietuvoje matom įvairiai būna. Uostamiestis kažkaip labai taip šį kartą pasirodė skambiai kabutėse, bet svarbiausia, aišku, tai matyti magistraliniai keliai, kad jie būtų visą laiką tinkamai prižiūrėti, nebūtų žiūrima tų formalių standartų, o būtų žiūrima į realią situaciją, jeigu eismo saugumui reikalinga. Aš prisimenu dar tuos senesnius laikus, tiesiog būdavo stipri reakcija ir iš tos pačios kelių policijos ir kelininkai visą laiką reaguodavo, tai visą parą, nesvarbu, koks standartas yra pas juos nustatytas.
Gerai, tai tada dar aš prisimenu, kad jūs turite saulės elektrinę ant stogo, ar ne?
Taip.
Ir kaip jums dabar valdžios ketinimai branginti pasaugojimo mokestį ir taip toliau, ar iš tikrųjų nenusivilėte tuo, kad dabar pasistatina, kad anksčiau pasistatėte saulės elektrinę ir dabar tokie dalykai dedasi, nes kiek čia man teko bendrauti su žmonėmis, kurie turi, tai kažkaip nusivylę sprendimais valdžios ir nebetiki ir tai gali, sako, jie turėti įtakos ir kitiems žmonėms, kurie norės statyti saulės elektrinės. Kaip jums atrodo?
Jis visiškai yra teisus. Aš prisimenu, kada yra mūsų vyriausybė, mes pradėjom tas projektus, kadangi Lietuvoje patys suprantate, kad su elektros generacija, gynyba buvo labai sunku, mes net 20% nepasigamindavom, tai atsirado tas naujas projektas, gaminantis vartotojai, buvo reikalinga tikrai didžiulės pastangos, reklama, pavyzdžiai įvairiausiai parodyti, kad žmonės na, gali prisidėti prie žalesnės, skaidresnės, tvaresnės ir energetikos ir ekonomikos ir tapti vartotojai, kurie daro prasmingą dalyką. Ir parama ES buvo tam skiriama, tai yra buvo daroma viskas, kad žmonės patikėtų, žmonės patikėjo ir pradėjo statytis ir įsigyti nutolusių parkų ir savo namų ūkiuose. Ir kaip visada, dažniausiai pas mus būna, atėjo valdžia ir sako, dabar žinot, mes pakeisim žaidimo sąlygas ir padarysim tai, kad jūs padarėte pradinę didelę investiciją ir su ES parama. Dabar būsite vėlgi, liksite ten, kur lieka visada. Tai yra tas, kas nieko nedaro, prie nieko neprisideda, lieka laimėtojas. O šitą atveju žmonės, kurie investavė, jie iš tikrųjų nusivylė ir dabar visos tos kalbos, kurios ten šneka apie na, aplinkos tausojimą, saugojimą, ten mokesčių reikalingumą, tai yra nieko vertos. Nes tie, kurie realiai prie to prisideda, tampa visą laiką nu, vailio vietoje. O tie, kas nieko nedaro, visą laiką išlošia. Tai čia dabar tos pasakos, kurias šnekama, kad mes čia norim kažkokios tai, na, žinot, saugesnės, žalesnės aplinkos ir žalioji energetika mūsų prioritetas yra tam tik tai pasakomis. Tai tikrai labai nuvilia valdžios sprendimai, kada žmonės ir taip nepasitiki valdžio šalyje apskritai, kaip po tokie, nesvarbu, kokie jinai būtų. Bet po tokių sprendimų, tai tas pasitikėjimas, net ir tarptų, na, racionaliai kritiškai mąstančių žmonių krenta į žemumas. Tai va toks ir atsakymas yra apgailėtinas.
Gerai, čia dar šiek tiek prie energetikos klausimų likime. Pinga dujos nuo naujų metų, nedaug, aišku, keliais centais, nors valdžia sako, kad kadangi nebelieka kompensacijų, tai jos iš tikrųjų gerokai daugiau pinga. Kaip jums atrodo, ar buvo rezervų, pavyzdžiui, atpiginti daugiau dujas, nes ten žiūrint prieš karą, sakykim, tai tos dujos buvo dvigubai pigesnės?
Na, vėlgi mes dujas perkame ir tai priklauso jų kaina nuo to, kokiu momentu ir kur mes jas nusiperkame. Tai jeigu tu nusipirki, kaip buvo padaryta pernai metais pačio piko metu aukščiausios kainos ir po to kainas drastiškai krinta, tai tu turi tas dujas parduoti už tai, ką nusipirkai, bet negali dirbti į nuostolį. Tai čia yra labai svarbu tinkamai tvarkyti ir tinkamai turbūt įsižaisti rinkoje, nusipirkti tas dujas tuo momentu, kada iš tikrųjų jos yra pačios pigiausios, jas kaupti, mes turim saugyklas, tiek Lietuvoje, tiek galime bendradarbiauti su kaimininė Latvija, kur turi požeminę dujų saugyklą. Ir išties, jeigu tavo toks tikslas yra ir noras yra siekti bet kokią kainą, kad būtų vartotojui palankesnis tarifas, tą gali padaryti. Jeigu tu to nenori daryti, tai dabar randi tūkstantį priežasčių pasakyti, dėl ko tau reikia ne tai, kad mažinti, bet reikia kelti ir sugalvoti, kad nors ten dabar skirstimo mokestis turi drastiškai kilti, nes va, yra priežastys. Tai tų priežasčių visą laiką gali rasti, bet visa mūsų reguliatoriai visi, kurie reguliuoja valstybės reguliuojamą dalį, tai jie irgi niekada nėra vartotojų pusėje. Niekada.
Šiek tiek politinių klausimų. Vakar socialdemokratų merui Mindaugui Sinkevičiui buvo pareikšti įtarimai. Na, čia tie garsieji dar atgarsiai visų čekiukų skandalų. Jo reakcija buvo suspenduoti narystę partijoje ir taip pat jisai prašo sustabdyti jo prezidentavimą savivaldybių asociacijos poste. Kaip jums atrodo reakcija jo ir apskritai, kur čia dar toliau gali nueiti visi prokuratūros tyrimai?
Na, jeigu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai visą laiką jisai gali nueiti tik tai dviem kryptim. Arba atsirasti įtarimieji asmenys, kuriems bus pareikšti įtarimai, arba ikiteisminis tyrimas gali būti nutraukęs. Tai čia labai sunku komentuoti, matyt, prokuratūra ir specialiųjų tyrimų tarnyba, kuriai pavesta atlikti šitos ikiteisminius tyrimus, jie tos atvejus vertina individualiai, ne tai, kad visą, sakykime, rajono tarybą, bet pagal tai, kad savivaldybės taryba sudaro konkretus asmuo, politikas, tai kiekviena individualiai po tų istorijų ir vertina. Ir tas vertinimas, matyt, bus įvairus, bus ir nutrauktų ikiteisminių tyrimų, bus ir pareikštų įtarimų. Tik tai matyt, na, visgi tai neįlinė pavardė ir dėl tokio įtarimo pareiškimo, tas yra rezonantas gaunasi. Tai Mindaugo Sinkevičiaus pozicija, aišku, jinai yra natūrali, stabdymas narystės politinėse partijose ir, na, jis tikrai užima labai svarbią poziciją savivaldybių asociacijai. Keista, kad dalyvavo rinkimuose, kai dar buvo tų klausimų neatsakytų, tai yra tie jau tyrimai buvo pradėti, jie nebuvo baigti, galbūt reikėjo susilaikyti nuo kandidatavimo. Bet čia jau, kaip sakoma, kiekvienas sprendžia individualiai, o ko tai pasibaigs, tai nesinorėtų, kad tai pasibaigtų vėlgi tokiais procesais, kada jie sutampa aktyvioji iki teisminio tyrimo dalis, sutampa su rinkiminių kampanijų dalimi. Būna pauzė, ateina rinkimai, tada prasideda apklausos, tada vėl viešumas tam tikras. Pasibaigė rinkimai ir vėl pauzė. Ir paskui vėl kitus prasideda. Tai tokių sutapimų tokių yra ir nemažai. Tai aš tik norėčiau teikėti, kad tokių sutapimų gal bus mažiau šiuo metu.
Toliau kalbant apie gynybos klausimus, čia įvairių momentų aplink gynybą dabar vyksta. Prezidentas irgi sukūrė tam tikrą instituciją, kuri rūpintųsi galbūt gynybos pramonę. Landsbergis, Gabrielius užsienio reikalų ministras, vis įspėja apie grėsmes Lietuvai, Baltijos šalims, ne tik tai čia vidaus politikoje, bet ir užsienio politikoje. Ir aišku, atsiranda įvairūs planai, gynybos mokestis, visuotinis šaukimas, kaip čia stiprinti gynybą, siūlymai taip pat 3% gynybai skirti. Kaip jums visas tas dabar vajus aplink gynybą, jis koks čia yra?
Jis tiesiog yra rinkiminis. paminėti visi atvejai.
Ir prezidento, ir Gabrieliaus Landsbergio abiejų?
Tiesiogiai, netiesiogiai dalyvauja rinkimuose. Tai yra prezidentas natūralu, kad formaliai nepaskelbęs, bet realiai dalyvauja rinkiminiai kampanijoje. Gabrielius Landsbergis yra šiuo metu didžiausios valdžios partijos pirmininkas ir tie pareiškimai tokie, kurie iš tikrųjų pasiekė savo tikslą. Matote, mes jau dabar kalbame antrą savaitę apie tai, kad čia buvo apokalipsė išgąsdinta tauta ir dabar visi iš visų pusių siūlymai, ką čia reikia dabar daryti, kritika, kad jau viskas nieko dėluota, kiti sako, kad mes per daug labai padarėme, rodė savo darbus, kaip mes čia dvigubai finansavimą pakėlėme. Tai yra rinkiminiai dalykai. Aišku, atmetus visus tos rinkimus, taip, iš tikrųjų turėtų realiai rūpėti mūsų nacionalinio saugumo klausimai, bet kai klausai tą patį užsienio reikalų ministrą ir partijos pirmininką, kuris kalba apie tikrai didžiulę grėsmę, vos ne karą rytoj, ir tos pačios partijos ministrė Bilotaitė silpnina valstybės gynybą, tai yra naikindama viešo saugumo tarnybą, tai galvoji, kam tada to reikia. Kalba apie visuotinį šaukimą, kad čia reikia kuo daugiau pašaukti, bet tūkstantį gerai ginkluotų apmokytų vyrų ir moterų, iš esmės, kurie skirti šalies gynybai karo atveju, galima paimti ir reformuoti ir kažkur tai paversti policininkais. Tai nenuoširdu tai yra pirmiausiai, tai yra sunku patikėti to nuoširdumu, bet diskusijos jos laika, kaip minėjau, nesvarbu, kad rinkiminė kampanijos dalis yra, jos yra labai svarbios, nes naujai valdžiai, naujam prezidentui reikės tuos sprendimus daryti, apsispręsti, būtų gerai, kad tas būtų sprendimai, kurie bus generuojami pasibaigus rinkimams, nes daugybė tokių pažadų bus pamiršta tiesiog, arba idėjos bus padėtos į stalčių, bet kad būtų daromi realūs veiksmai, adekvatūs veiksmai pagal realią situaciją ir valstybės galimybės ir girdėtų taip pat ir visuomenės nuomonė, kiek tie žmonės, mūsų žmonės, Lietuvos piliečiai pasiryžę ir aukoti dėl šalies gynybos, ir aukotis patys, kalbant apie, na, tą galimą, sakykime, visuotinio šaukimo idėją.
Jūs pats palaikytumėt visuotinį šaukimą?
Šiuo metu ne. Aš tikrai pritariu ir palaikau mišrų modelį, tai yra stipri, didesnį profesionalį kariuomenį ir išplėstas šauktinių kiekis toks, kad būtų užtikrintas kokybiškas rezervo parengimas. Šauktiniai tai yra ne tik tai kariuomenės dalis, bet ir aktyvaus rezervo parengimo dalis. Tai jeigu mes sugebėtume pašaukti ne iš 80 tūkstančių kaip dabar pagal šitą modelį 3-4 tūkstančius tik tai, o šauktinių skaičių padidintume bent jau dvigubai, išplėstume profesionalios kariuomenės galimybės ir jų skaičių, tai tokiu būdu tie žmonės, kurie pašaukti ir išėję į rezervą, būtų taip pat kviečiami mokymams, nepalikti užmarštyje. Tai šitą kariuomenį, manau, tokio tipo modelis yra tikrai perspektyvus. Kalbant apie visuotinį šaukimą, šiandien kalbėkime realiai. Pirma, tai to visuotinumą bus užtikrinti sunku, nes mes matom visokios išimtys atsiranda, galimybės sprukti iš šalies ir kažkur tai kitur tėvynę mylėti. Antras variantas, tai infrastruktūra pati, jos tiesiog nėra. Ir reikalinga taip pat ir seržantai, karininkai šauktinių kariuomenėje, visuotinio šauktinių atveju. Gerokai didesnis skaičius ginkluoti, ginklai tie patys, tai šiandien viso to nėra. Jeigu kas nors nuspręs, kad tai reikia daryti, sakau, būtų gerai, kad būtų girdima ir visuomenės nuomonė ir pasakytų, kiek tai mums kainuos ir iš karto būtų pasakoma, kokią sąskaitą mes tai darysime. Didinti mokesčius, įvesti specialius mokesčius, mažinsim arba nedidinsim biudžetininkam atlyginimų, socialinių išmokų, pensijų ir kita. Tai tą atsakymą reikia duoti, neprimesti kažkam, tai galbūt būsimai vyriausybei, daugumai ar prezidentui būsimam, kad jie turėtų įgyvendinti su tuščiu valstybės išžadu biudžetu, nepadarius tų namų darbų, kalbant šalies ekonomiką, kas tai 4 metai stagnacijos, tai iš tikrųjų nebus didžiulis iššūkis kažkam tai surasti finansavimo šaltinius ne tik tai gynybai, bet ir kitiems prioritetiniams klausimams.
Nustebino jūs liberalų sąjūdžio apsisprendimas nesiųsti kandidatų į prezidento rinkimus, ar ne?
Nustebino. Visgi mane nustebino. Manyčiau, kad partija, ir jo labiau, kad partija esanti valdžioje, pretenduojanti matyti ir gerai pasirodyti kitose rinkimuose, jinai neturi savo kandidato. Sakant, kad šitie rinkimai bus mažiau prezidento, mažiau įdomus, aš manau, kad jie kaip tik bus labai įdomus. labai spalvingi ir matyt, turėsime tikrai ir turime jau daug stiprių kandidatų, tai nedalyvauti politinėje partijoje, manau, kad tai nėra teisingas žingsnis, bet liberalų sąjūdis apsisprendė, matyti savo finansinius resursus, žmogiškus resursus dės į Europos parlamentą, nes ten dalis žmonių labai nori visgi Briuselį išvažiuoti galbūt ir baigti politinę karjerą. Ir aišku, Seimo rinkimai, tai yra vieni iš pagrindinių rinkimų, bet prezidentų rinkimų kampanijoje nedalyvauti, pasakant, kad liberalų sąjūdis neturi tinkamo kandidato, kažkur tai na, tikrai mane nustebino, tai pasakys.
Jūs pat, jūsų pačių partija, kiek suprantu, Sinkevičių, Virginijų deleguosite į Europarlamento rinkimus, ar aš teisus?
Na, kol kas sprendimų tokių nėra, bet mes matome, kadangi vyksta šiuo metu jau skyrių vėlgi siūlymai, kalbant apie kandidatų sąrašą Europos parlamentą, Virginijus Sinkevičius sulaukia didžiulės paramos. Ir gali būti taip, kad jisai galėtų pretenduoti tapti sąrašo lyderiu. Aišku, tai yra jau pirmiausia apsisprendimas, jis turi, na, jau ne tik tai de facto de jure tapti mūsų bendruomenės nariu. Ir jeigu tokį sprendimą priims, tai partijos, vėlgi mūsų yra mechanizmas nustatytas, kaip mūsų demokratijos šventės metu yra keliami kandidatai ir lyderiai. Į sąrašo poziciją numeris vienas, tai manau, kad jis bus vienas iš pagrindinių, būtų vienas iš pagrindinių pretendentų, o kai ten galbūt tenai bus, tai mes apsispręsime kartu ir su juo, ir su savo bendruomenė.
Jūs esate sakęs, kad vesit partijos sąrašą į Seimo rinkimus, bent jau kiek aš atsimenu, turbūt ir galite tą turbūt ir dabar dar patvirtinti. O jeigu tektų, sakykime, jūs deleguotų partiją į premjero pareigas, kaip tada būtų?
Taip kaip deleguotų, taip ir būtų, bet aišku, reikia pirmiausia tai gerai pasirodyti parlamento rinkimuose ir tą mes tikrai darysime. Kol kas tokie irgi yra vėlgi sprendimai natūralūs, matyti, jie nėra galutiniai, kad partijos pirmininkas turi vesti. Ir kaip taisyklė, turbūt visiems susiklošti, ne tik Lietuvoje, bet dažniausiai partijos pirmininkas, jisai veda sąrašą ir sėkmės atveju pretenduoja arba yra kandidatas į ministrus pirmininkus, tai mes čia nieko naujo neišradinėtume. Yra, aišku, partijos, kurios elgiasi kitaip, bet jau daugumoje vakarų Europoje ir demokratinėse šalyse, tai tas modelis yra toksai, tai mes jo ir laikysimės.
Latvija ratifikavo Stambulo konvenciją, kaip tik čia šiandien pranešimai apie tai eina. Kaip galvojat, ar mums tai kažkoks bus postumis tą patį padaryti ar ne?
Manau, kad bus postumis. Vėlgi, man sunku pasakyti, reikėtų pasigilinti, kaip Latvijos teisinė sistema atliepia tuos Stambulo konvencijos nuostatus, kas susijęs su smurto artimoje aplinkoje, smurto prevencijas, galimų smurto aukų apsauga. Galbūt jie nėra perkelę į nacionalinę teisę daugelio dalykų, tai jiems yra aktualu ir tas tikrai tada konvencijos ratifikavimas yra svarbus. Mes iš esmės viską, kas yra susijęs su mano kabineto temom, jau turime įtvirtinę nacionalinę teisę. Nieko naujo tai nepakeisto, ar tam tikrų rezonansinių dalykų, kurie čia kelia mūsų visuomenės stresą. Bet iš teisinės pusės, kalbant apie pagrindinį tikslą šitos konvencijos, tai yra smurto apsauga, efektyvi kova su smurtu, su galimybė gauti visą reikalingą pagalbą smurto aukomis, tiek teisinė, tiek kitokia, į nacionalinę teisę yra perkelta, daugelį dalykų perkelė mūsų vyriausybė, tai aš tikrai kol kas nematau čia būtino reikalingumo mūsų šalyje tą patį padaryti, nebent kas nors nori uždėti na, tokį, žinau, paukščiuką, varnelę, kad na, ir mes va tai padarėme. Bet kalbant apie realią naudą, konkrečią naudą, konkrečius teisinės normas, tai nieko naujo neduotų mums.
Neseniai pas jūs perbėgo liberalė iš Laisvės partijos Lengvinienė. Jinai sako, širdyje lieka toliau liberalė ir liberalai koalicijai šaiposi, kai reikės priminėti kokius įstatymus, tai turės ten insiderį savo tam tikrą prasme. Ar jūs ją perdarinės iš liberalės į ką nors kitą?
Ne, žmonėmis tikrai neperdavė, nesim tokia politinė organizacija, diktatūrinė, kad turėtume laužyti žmonėms rankas. O kalbant apie liberalus, tai na, irgi tikrai pažiūrėkime, ten būnant toj Laisvės partijoje, bet jis žmogus jautėsi labai nekomfortabiliai, kadangi partija be savo tų trijų klausimų daugiau nieko nemato. Nemato, kas yra be Vilniaus, dar yra ir kita Lietuva, Silva Lenginė yra regiono politikė, turinti ilgametę savivaldybės tarybos nario patirtį, dirbusi daugybėje ir savivaldybės tarybos valdymo organų mokytoja, pedagogė ir mato daugiau negu tų, na, žinote, trijų klausimų, kaip įteisinti vienalytę santuoką, dekriminalizuoti narkotikus arba ratifikuoti Stambulo konvenciją ir visą tai daryti, būnant tik tai Vilniuje. Tai, žinot, kaip irgi galima pasišaipyti, kaip mūsų kai kurios kolegas liberalų sąjūdžius vadina agro liberalais, tai matyt, Silva Lengvininė buvo agro laisvietė. Tai va, toks ir atsakymas būtų.
Dabar bus demokrat laisvietė.
Taip, tai yra žmogus, kuris puikiai supranta, kas vyksta žemėje ir tie žemiški dalykai, atstovaujant savo rinkėjus ir mandatį apygardoje, jie yra svarbiausi, o ne na, užsimti vien tik tai, sakykime, labai specifiniais, bet labai siaurais klausimais.
Gerai, ir paskutinis klausimas, nors jų liko labai daug, bet paskutinis svarbus jis yra irgi, nes antradienį berods biudžeto priėmimas, jeigu aš neklystu, gruodžio 5. Kaip jūsų frakcija balsuos už biudžetą?
Na, kol kas nusiteikimas frakcijai buvo toks, kad mes nepalaikysime biudžeto. Galbūt atskiri įstatymų projektai gali būti palaikyti, bet visumoje matyti ne, nebent bus kokie nors pokyčiai. Mes vėlgi antradienį turim frakcijos posėdį ir svarstysime patį galutinį variantą. Daug kas priklausys nuo to, kaip bus balsuojama su pataisomis. Tikrai mūsų frakcijos nariai nemažai esam priregistravę na, įvairiausių racionalių ir galimų išpildyti pasiūlymų. Tai jeigu tie pasiūlymai bus išgirsti ir jie bus pritarta, tai tikėtis mūsų balsų galima. Jeigu bus viskas buldozeriu atmesta, tai mūsų palaikymo nebus.
Dėkui Jums, Saulius Skvernelis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas, šiandien atsakė į kuriuos žinių radio klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.